Krásný večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u komentovaných zpráv, které na vás za chvilku čekají. Dnes máme 10. prosince 2017 a za 14 dní budeme mít Vánoce. Co se dělo tento víkend? Světe div se, byly to přírodní katastrofy, které se na nás obrátily. Nejdřív to bylo Ostravsko, zemětřesení, kde došlo v Richterově stupnici k 3,2 stupňům otřesu. Takže to probudilo některé naše občany. No a pak ještě další zajímavá věc. Pardon, nad Českem proletěl vzácný bolid. A zároveň s tím zde mám i výzvu, pomozte ho najít, vyzývají astronomové. Nicméně bolid prolétl už minulou neděli přímo nad Českem a vypadal jako velmi jasný meteor, který se odborně nazývá bolid. Spadl kdesi v Českých Budějovicích. Mimořádný přírodní úkaz nahlásili dva náhodní pozorovatelé a zaznamenali ho i speciální přístroje, které jsou rozmístěné po celém území České republiky na stanicích Evropské bolidové sítě. Astronomický ústav Akademie věd České republiky vyzývá veřejnost, aby pomohla s hledáním meteoritů. Meteorit začal svítit na obloze nad Veselým nad Lužnicí ve výšce 78 kilometrů, krátce po čtvrt na 7 večer. V tu dobu měl hmotnost zhruba 6 kilogramů a jeho absolutní jasnost dosáhla minus 9,4 magnitudy. To se přibližně rovná jasnosti měsíce v první čtvrti. Těleso v průběhu letu postupně zpomalovalo a rozpadlo se. Dopadová oblast dvou největších kusů leží podle astronomů v Českých Budějovicích kolem sídliště Máj a na Zavadilce a také v jižní části přírodní rezervace Vrbenské rybníky. Malé meteority mohly dopadnout i na jiná území v okolí Českých Budějovic. Především z důvodu prakticky jistého pádu meteoritů se zcela určitě jedná o unikátní bolid, protože četnost takových bolidů nad naším územím není velká. Ještě daleko vzácnější by bylo, pokud by se k takovému bolidu podařilo nalézt meteorit, uvedl v tiskové zprávě Astronomický ústav Akademie věd České republiky. A co tedy dělat, když meteorit najdete nebo bolid? Za prvé informujte Astronomický ústav Akademie věd České republiky. Za druhé pořiďte snímky objektu v původní pozici, nejlépe z různých úhlů. Zaznamenejte místo a okolnosti nálezu, tedy datum a čas. Po odborném posouzení vám bude nález v případě vašeho zájmu vrácen. Takže vážení a milí, udělejte si dárek k Vánocům a najděte bolid. Tak to je první zpráva, Vladimíre. Půjdeš hledat?
Kdyby to spadlo někde tady u nás, tak asi pod mě by se to spadlo hledalo. Ale jenom taková malá poznámka. Těch meteoritů nám padá na zeměkouli velice, velice dost. Ale právě tyto enormně jasné meteority, proto se nazývají bolidy, tak těch jim má. Svítí jenom část z nich, oni se rozpadají a část z nich. Takže ten, kdo to vyjde, by, pokud by to neodevzdal, tak by se dopustil trestného činu, protože musí odevzdávat. Ale za to by měl doma někde na vitríně mimozemský objekt.
A to by mu záviděli Američané. Ty, když chtějí dát své artefakty z měsíce, tak se pak zjistí, že jsou pozemského původu.
Jak se to stalo?
Možná, že by za to dali i nějaký slušný dolárek.
No právě. Když už si to nakousla, tak já se jenom divím, že když poslali údajné měsíční kameny přivežené z těch údajných misí na měsíc, já osobně nevěřím, že tam byly, tak oni nesměli je Dánové zkoumat, ty to přece jenom udělali a zjistili, že všechny údajné měsíční kameny byly pozemského původu. A tak si říkám, proč ti Američané nesezbírali za peníze takovéto bolidy nebo meteority, které se našly, a nevydávali je za měsíční kameny, protože ti vědci by těmi přístroji určitě zjistili, že jsou mimozemského.
No vidíš, škoda, že jsi jim to neporadil.
Možná, že
takhle
to dostal,
mají ostudu.
Možná, že bych za to dostal slušně zaplaceno.
Tak když jsme u těch peněz, tak se podíváme, co by znamenalo přijetí eura pro Českou republiku. Bylo by prý sebevražedné. Eurohujeři v čele s končícím premiérem Bohuslavem Sobotkou se snaží Českou republiku za každou cenu zatáhnout do eurozóny k přijetí společné měny euro. Zda jde o naprostou nekvalifikovanost, snahu zalíbit se mocným pánům v Bruselu, či zda je to o ještě něco horšího a dalšího těžko říci. Přijetí eura by totiž mělo pro Českou republiku jen velmi malý pozitivní efekt, sice omezení směnárenství a menší kurzové riziko. Za to ale hodně velká rizika. Předně takzvané bezpečné zadlužení vyspělých států, to je 60% hrubého domácího produktu, neměly ani členské státy Evropské unie, které v roce 1999 vytvořily měnu euro a založily eurozónu. Již tehdy byly v průměru zadluženy 1,7% svého HDP. Do roku 2007 za relativní konjunktury se jim podařilo snížit své zadlužení jen nepatrně. Krize 2008 až 2009 eskalovala jejich dluhy do nesplatitelných výšek. Nešlo ani tak o přímé zadlužování jednotlivých států v důsledku ekonomické krize, jako o skandální sanování soukromých bank z peněz daňových poplatníků, které pokračovalo i po odeznění krize. A v Itálii se děje dodnes. Situaci ukazuje tabulka, která tam byla přiložena k té zprávě. V listopadu 2013 jsou slova pisatele článku, se skromnou Excelovou kalkulačkou počítal, že dluhy států platících eurem dosáhly výše, kdy jsou nesplatitelné. Euro a s ním i eurozóna tudíž padne. Svá zjištění jsem zveřejnil i v Halo novinách 18. ledna 2014. Podotýkám, že článek psal Jan Zeman. Následovalo, jak u nás je zvykem, hluboké ticho. Na několika diskuzích se mě eurohujeři vysmáli. Euro prý přece nemůže zkrachovat. To se ale tvrdilo o celé řadě měn, jež skončily neslavným krachem. Na otázku, jak vidí možnost splácení o něch obřích dluhů, neuměli odpovědět. Na doplňující otázku, zda chtějí zvyšovat daně, rozhodně odpovídali ne. Daně se prý musí snižovat, možná i za cenu státního bankrotu. Problémem ale není zdaleka jen neúnosné zadlužení rozhodujících států eurozóny. Neméně závažné je, že přijetí eura je spojeno s přijetím povinností přispívat na úhradu dluhů druhých. Předlužené země, například Řecko, kvůli vnucenému nákupu zbraní je oddlužováno, takzvaně ozdravováno z peněz daňových poplatníků států eurozóny. Nejde však o ozdravování, ale o brutální popravování předluženého státu a zbídačování jeho obyvatel. Členské státy platící eurem nemohou snížit hodnotu pro ně silně nadhodnocené měny euro, protože se svých národních měn zřekli. Reálně nejde o pomoc Řecku, ale o zachraňování věřitelských, především německých a francouzských bank. Na tuto záchranu jsou povinni přispívat všechny státy platící eurem. Legální odliv zisku z České republiky v podobě dividend je asi 300 miliard korun za rok, dalších 100 až 200 miliard korun každý rok z České republiky odtéká v uvozovkách neviditelně. Eurohujeři jsou ale názoru, že bychom měli ještě přispívat na úhradu dluhů po uši zadlužených členských států, či spíš na beztak nemravné zisky cizích velkobank. Zásadním problémem je, že euro nebylo vytvořeno jako završení ekonomické integrace členských států Evropské unie, jež jsou jen v málo případech přibližně stejně stejné ekonomické úrovně, ale jako nástroj prosazování ekonomické integrace. Značka až do úplného zrujnování států eurozóny, nejlépe všech členských států Evropské unie. Výsledkem je, že Německo na euro vydělává, euro je pilířem budování německé nadvlády v Evropské unii. Zatímco ostatní státy eurozóny euro škrtí. Některé zjevně nejhůř po uši zadlužené Řecko a Itálii, některé země méně zjevně. Jisté je, že dnes euro ekonomicky škrtí i druhý nejsilnější stát Unie, Francii. Některé státy Evropské unie jsou v tak bídné kondici, že je těžké říci, co je důsledek přijetí eura a co je důsledek jiných nekompetentností, klasicky pobaltské státy. Tedy oficiálně jsou hodnoceny kladně, nebo tím rychle roste HDP a nejsou příliš zadluženy. Problém je, že velká část obyvatel z toho moc nemá a podstatná část mladé generace emigruje před bídou do zahraničí. Přesto pobaltské státy nesmyslně přijaly euro. V Lotyšsku i přes zjištěný nesouhlas asi 80% občanů. Demokracie, fraška. Je pravda, že zadlužování eurozóny lehce zmírnilo právě přijetí eura málo zadluženými pobaltskými státy a Slovenskem. Vládnoucí světová finanční oligarchie se snaží Českou republiku zatáhnout do smrtící oprátky společné měny euro. V České republice ji vede končící premiér Sobotka a dnes již ex-šéf TOP 09 Miroslav Kalousek. Kromě centrálních bankéřů je možné, že za tím účelem Česká národní banka donedávna více než 3 roky srážela kurz české koruny a zvyšovala tak programově i reálně inflaci. V rozumné zemi má přitom Národní banka ze zákona povinnost dbát o zdravou národní měnu a napomáhat posilování jejího kurzu, nikoli primárně zvyšovat inflaci. Takže to je část článku ohledně eura a eventuálního našeho přijetí, abychom věděli, do čeho jdeme.
Nedávno, jen tak nedávno, je to asi rok, jsem četl článek ekonoma, který vymyslel společnou evropskou. A v tom článku on uváděl, že založit evropskou měnu, aby odpadly bankovní transakce při výměnách obchodních a různých, při výměnách různých, ale v žádném případě neměl v tom projektu naplánováno, že euro bude mít stejnou hodnotu u různě výkonných ekonomik. Tím pádem, protože se to stalo, tak to sledovalo jeden jediný slabší ekonomiky, závislé například jako Řecko na turistickém ruchu, tak přijetí eura, ať by dělali řečtí ekonomové, co by dělali, taky vedlo do dluhové pasti. Podobně tomu bylo u dalších slabších ekonomik, například máme Švédsko, Portugalsko, Irsko a především i tento ekonom, jeho jméno si nepamatuju, tak tvrdil, že původní projekt byl, že by měli to euro bylo sice společné pro celou Evropskou unii, ale s rozdílnými měnovými hodnotami. Znamená, že je nesouměřitelné, aby mělo euro stejnou cenu v nejvýkonnější ekonomice Evropy, to je Německu a například třeba v tom Řecku. A já se domnívám, že tak, jak se to nastavilo potom, tak to opět je v důsledku toho přemýšlení zničení Evropy. Ona se musí zničit ekonomicky, protože si vemte, že žádný stát, který přijal euro, nesnížil svůj státní dluh, naopak ty státní dluhy za trvání eura jdou raketově nahoru. A když k tomu připočtete, opatřením, která vynucuje Mezinárodní měnový fond, když poskytuje další a další úvěry, tak ta opatření se vždycky týkají na maximální míru osekat mandatorní výdaje států. Co jsou to? To jsou výdaje, které stát musí platit bez ohledu na výkonnost, důchodné sociální dávky, mzdy různým státním zaměstnancům, to jsou vojákům, policistům, učitelům, to jsou mandatory. A Mezinárodní měnový fond Když poskytl půjčku třeba Řecku, tak Řekové museli snížit nejdříve o 20% a potom o dalších 20% důchody, aby dostali půjčku. V důsledku to vede k naprostému ožebračení řeckých lidí, kteří mají dnes životní úroveň daleko nižší, než měli v době po druhé světové válce a v 70. Toto je podle mého názoru další z plánů, jak zničit Evropu nejprve vojensky, to znamená bez armády státní, za druhé ekonomicky a za třetí ohromnou vlnou migrantů, kteří to dílo zkází dokonají. Nedávno byla Angela v Německu, nevím, jestli to nemáš ve zprávách, a pozvala do Evropy dalších minimálně 15 milionů Afričanů.
No, já k tomu musím říct tolik, že je to jako les pod gelotinou. A tak, jak z té zprávy vyplynulo, tak oni potřebují Evropská unie právě ty méně zadlužené státy, k nimž tedy patří i Česká republika,
aby
se jí hodí. A podle mě je to skutečně lákání pod gelotinou. Bohužel někteří naši občané jsou takový eurohujeři, že jim bude vyhovovat to, že si nebudou muset měnit peníze a tak dále. A přitom si neuvědomují, že my jako republika, na které jim tedy nezáleží, lezeme doopravdy do chomoutu, který nás uškrtí.
Ono se také, je to jasné, proč například prezident Zeman, který je známý eurofederalista, tak proč ve svých projevech prohlašuje, že pokud by jsme měli přijmout euro, tak jedině za podmínky, že z eurozóny vypadne Řecko, protože Řecko to je ohromná černá díra. A jak se vyjádřil nedávno Andrej Babiš v televizi, je to asi 3-4 dny, tak ani on o přijetí eura neuvažuje, protože říká, že by to byla ekonomická sebevražda. Jinak, co se týče toho Řecka, tak tam je to opravdu jenom to, že evropští daňoví poplatníci platí zisky nadnárodním korporacím a především německým penzijním fondům, protože do toho Řecka jdou ty půjčky, ty dluhy, se tím nesnižují. Ono to tím rozpočtem Řecka jenom proteče do německých fondů.
Ano. Takže oni se jenom umořují úroky.
Ani ty se neumořují. Oni ty peníze protečou. Protože ty peníze jsou oficiálně dávané krachujícímu Řecku, zbankrotovanému Řecku, ale ve skutečnosti de facto jsou to peníze pro německé, většinou nadnárodní banky a německé penzijní fondy.
A taky pro zbrojařské koncerny, ano, které pak vyrábějí nebo posílejí do Řecka vlastně zbraně. Řecko je povinno odebírat
letadla, vojenská letadla, válečné lodě. Ano.
Takže se podíváme na další zprávu, a sice to, co se dělo během víkendu v SPD. SPD je se Zemanem spokojená přímou volbou a teda podporu mu však nevyslovila. Konalo se SPD sjezd, kde vystoupil také náš prezident Miloš Zeman. Hnutí Svoboda a přímá demokracie vyzvihlo práci prezidenta Miloše Zemana. Prezident má být podle usnesení strany i po lednových volbách nadále člověk, který bude podporovat přímou demokracii, bude bojovat proti migraci, islamizaci a bude bojovat za národní zájmy. Avšak přímou podporu pro lednové prezidentské volby konference SPD Zemanovi nevyslovila. Prezidentovu účast na akci řada politiků dokonce kritizovala. Zeman v sobotu na konferenci SPD v Praze vystoupil, o přímou podporu nepožádal, zároveň Zároveň ale stranu několikrát pochválil. Řekl, že by mohl vyjmenovat 10 bodů, na kterých se s SPD shodne. Poté prezident důrazně kritizoval SPD za negativní přístup k vysílání českých vojáků do zahraničních misí. Přestože máme v některých otázkách rozdílné názory, tak z celkového pohledu považujeme výsledky práce prezidenta Miloše Zemana za potvrzení správnosti principu přímé volby prezidenta České republiky, schválili pro závěry konference její delegáti. V nadcházejících volbách je proto podle nich potřeba opět podpořit kandidáta, který podporuje principy přímé demokracie. Prezidentem České republiky musí být vlastenec odmítající další demontáž suverenity země a důsledně odmítající nelegální imigraci a islamizaci společnosti, uvedli delegáti. Dodali, že prezidentem musí být člověk hájící zájmy Česka a nesměřitelný bojovník s mezinárodním terorismem. Přímou podporu SPD ve svém usnesení Zemanovi nevyslovilo. Jsme hnutí, které našim členům a sympatizantům nechce přikazovat, jak se mají chovat, zdůvodnil rozhodnutí. místopředseda hnutí Radim Fiala. Delegáti svým příznivcům podle něj dali jenom návod, díky němuž si mohou porovnat všech 9 prezidentských kandidátů a rozhodnout se sami. Dodal, že on sám bude Zemana volit. Já to zkrátím, protože Tomio Okamura u nás vystoupí ve středu.
Pokud bude mít čas.
Pokud samozřejmě ho nepozve zase televize Barrandov. No. Ale máme to přislíbené, takže vážení posluchači, budete se mít možnost zeptat se ho na všechno, co vás zajímá, a třeba i otázky ohledně sjezdu. Takže tolik ke konferenci SPD, která se konala v sobotu. Mimochodem, my jsme i přebírali na našem Facebooku přímý přenos z této konference.
Já bych jenom dodal, že prezident Zeman podpořil hlavní a základní tezi SPD, a to je přijetí zákona o referendu, a to bez jakýchkoliv omezení, a dokonce si umí představit, podle jeho dřívějších slov, že by se v České republice konalo referendum o eventuální vystoupení České republiky z Evropské unie. On tvrdil, že on, jako prezident Zeman, by hlasoval pro setrvání, nicméně je všemi 10 za to, aby se mohli občané této republiky svobodně o tomto problému, o této otázce vyjádřit. A ze všech vystoupení u nás, všech 3 hlavních, řekl bych, činitelů SPD, jasně vyzařuje, že u SPD bude ta podpora prezidentu Zemanovi vyslovena. Nicméně žádný opravdu dobrý politik by neodkrýval svoje karty dopředu. Takže počkáme si, až se vypuknou prezidentské volby, respektive kampaň, a pak se určitě dočkáme toho, že SPD podpoří volbu prezidenta Zemana, protože opravdu jiný vhodný kandidát tady není.
Vážení a milí posluchači, a co k tomu dodat, my budeme prezidenta Miloše Zemana také podporovat.
No.
Počítejte s tím, že antikampaň bude opravdu drsná. Víme, že tady byl George Soros, který nalil a přislíbil pomoc neziskovkám, takže ta protikampaň bude určitě hodně nechutná.
No, nehledě na to, co si vymysleli s tím pohřbem, to je opravdu, mě jenom líto a štve mě, že po nástupu prezidenta Václava Klause na post prezidenta republiky byl zrušen, teď si nejsem jistý, jestli to nebylo ještě za Havla, ale byl zrušen zákon o hanobení hlavě státu. Ten zákon tady byl a pak se zrušil. Já se domnívám, že by měl být znova obnoven, protože to, co se děje ze strany těch sluníčkářů a těch vlastizrádců a prestitutů správně vůči našemu prezidentovi, tak to je do nebe volající. To by si opravdu například v Americe nemohli dovolit. Tam kritizují Trumpa, ale aby mu uspořádali pohřeb, to už přesahuje všechny meze.
No vem si to, já mluvím o šikaně, která tady je. I když to není přímá šikana, jak tomu člověku asi musí být, je tohle potřeba zohlednit. Já jsem proto, aby tento zákon tady u nás opět byl zaveden.
Není problém, pokud si na to vzpomenu, až tady bude Tomio, tak se ho zeptat.
Ano, vidíš to, tak máme první otázku pro Tomia. Podíváme se dál do světa, a sice na problém antidopingu nebo dopingu z pohledu jednoho reportéra z USA. HuffPost USA zavírají oči před svojí dopingovou aférou. Americká média a sportovci se radovali, když bylo Rusko odstraněno z olympijských her, ale jak si zapomněli na v uvozovkách špinavý americký dopingový příběh, napsal Trevision Veldron pro The Huffington Post. Jak novinář poznamenal, v USA je doping hlavně záležitostí soukromých společností, což dovoluje, aby se oficiální Washington znovu a znovu tvářil nevinně. Věříte v zázraky? Vytrubovali USA Today, když se Mezinárodní olympijský výbor MOV rozhodl odstranit ruský národní tým z účasti na olympijských hrách v Pjongčangu. V článku amerického vydání bylo rozhodnutí MOV porovnáno s vítězstvím amerických hokejistů nad Sovětským svazem v roce 1980. Zlí hoši prohráli, jaký úspěch, byla šťastná komentátorka Kristin Brennanová. Současně lyžařky Lindsay Vonnová a Michaela Šerifinová v televizi promluvili o v uvozovkách čistotě tohoto sportu, jako by tím olympijské hry byly proslavené, napsal znechuceně Travis Wilder. MOV vyhodil Rusko z her za organizaci státního dopingového programu na olympijských hrách v Soči. A teď Američané, sportovci a média tlučou do bubnů. Byl to nový druh vítězství v novém typu sportovní studené války, poukázal Veldron. Toto samo o sobě stačí k odsouzení takového chování, i kdyby měly Spojené státy čisté ruce. Nicméně naše vlastní historie je v tomto ohledu plná špíny a Američané, kteří hrozí prstem, ignorují základní olympijskou pravdu. Také podvádíme, zdůraznil autor. Jen náš podvod má americký přízvuk, je privatizován a korporatizován. O tom ví své Kara Goucherová, bývalá olympijská běžkyně, která se zúčastnila olympijských her v Pekingu a Londýně a nemohla si nevšimnout, jak se rychle Američané vrhli na zprávy o Rusku a nevšimuje si svých problémů s dopingem. Existuje staré rčení o házení kamenů ve skleněné budově, říká Goucherová Huffington Postu. A před házením kamenů na Rusko, a věřím, že odstranění Ruska bylo správným rozhodnutím, se musíme podívat na sebe a na to, o co se snažíme. V roce 2015 oznámila Goucherová a trenér amerického olympijského týmu Steve Magnus, že projekt Oregon pro výcvik běžců na dlouhé vzdálenosti byl poznamenán mnoha případy podvodu. Organizátorem programu byla společnost Nike. Goucherová a Magnus obvinili hlavního trenéra Alberta Salazara z experimentování s dopingovými látkami, jako je testosteron, a také z předepisování léků sportovcům, kteří ho nepotřebovali. Tato obvinění z dopingu nejsou zdaleka tak hlučná jako ta, která se předkládají Rusku. USA nikdy nebyly odsouzeny za organizaci státního dopingového programu, poznamenal novinář. Podle autora je to kvůli zvláštnostem systému těchto dvou zemí. Jak v USA, tak v Rusku je struktura olympijského sportu určena politickou ekonomikou. Ruský doping, jak se domnívá novinář, je financován státem, protože vše v této zemi je centralizováno. V Americe však zákon zakazuje Národnímu olympijskému výboru získávat prostředky z vládních zdrojů, takže se přípravou na hry zabývají samotní sportovci a takové soukromé firmy, jako je Nike. V USA je podvod jen dalším kapitalistickým podnikem za účelem získání peněz. Na dobrou odbornou přípravu potřebujete vítězství a je mnohem jednodušší vyhrát, pokud dopujete, zdůraznil autor. Takový systém, pokračuje Weldon, usnadňuje život vysoce postaveným úředníkům. Mohou se jednoduše obhájit tím, že každý podvodník jednal sám o sobě na své vlastní riziko a výhradně ve svém vlastním zájmu. Ve skutečnosti na olympijských hrách a jiných sportovních akcích Amerika opakovaně využila doping a zavírala oči k vlastnímu podvodu. To platí zejména pro atletiku, píchu Spojených států. Co se týče lehkoatletického programu Nike, tak je obviněna z dopingu alespoň od 70. let, kdy si její úředníci podle některých informací byli vědomi, že sportovci využívají steroidy a jiné podobné léky s cílem zlepšit sportovní výkon. Od amerického bojkotu moskevské olympiády v roce 1980 byl v každém letním americkém olympijském týmu přinejmenším jeden sprinter, který buď už neprošel dopingovou kontrolou, nebo neprojde v blízké budoucnosti, zdůraznil Weldon. Mezi dopující Američany patří vynikající olympijští sportovci, například v roce 2003 atlet Carl Lewis přiznal, že...
Carl Lewis byl skvělý atlet.
Lewis.
A o něm jsem nikdy nevěděl, že byl, on nebyl, že by dopoval.
Třikrát tak, přiznal,
třikrát.
Že neprošel dopingovým testem před olympijskými hrami v Soulu v roce 1988, ale obešlo se to díky pomoci olympijského výboru USA. Nakonec získal 2 zlaté a 1 stříbrnou medaili. Kromě toho existuje možnost, že použití dopingu ve Spojených státech bylo částečně centralizováno. Před olympijskými hrami v Los Angeles v roce 1984 totiž 84 amerických olympioniků neprošlo dopingovou kontrolou, ale přesto se soutěží zúčastnili. Podle Luise, na hrách v Soulu Američané neuspěli ve stovkách antidopingových testů, ale bylo jim dovoleno zúčastnit se soutěže za pomoci Národního olympijského výboru, mimo jiné sprinteři Justin Gatlin a Tyson Gay, tvořící polovinu americké štafety na 4x100 metrů. Tak ještě konec, každý se v našem týmu nacházejí lidé, kteří již byli odstraněni a kteří dostávají ocenění, prohlásila Goučerová. A dáváme přednost popírání, ale neděláme to, pokud jde o někoho jiného a ještě více, pokud jde o Rusko. A pochopte mě správně, Rusko si zaslouží být odstraněno, ale bylo to příliš snadné, ne? Můžeme na ně křičet, jsme pro čistý sport, musí být odstraněni, ale nechceme vidět, co se děje na našem dvorku.
O tom, že Američani dopijou jak steklý vím, to ví celý svět a je to vidět na těch především sprinterech. Co se týče Carla Lewise, tak to byla jedna z největších postav světové atletiky, ale na druhý pohled si pamatují, že on byl jakoby půl roku zraněn před olympiádami někdy a zřejmě proto, že by neprošel těmi dopingovými zkouškami. Ano. A co se týče současného mistra světa ve sprintu, který Justina Gatlina, který porazil fenomenálního Usaina Bolta, který nikdy v životě, aspoň jsem se to nikdy nedočetl, nebyl pozitivně přichytán při pozitivním dopingu. Tak když se podíváte na postavu, na muskulaturu Usaina Bolta, tak je to přirozený svalstvo a podívejte se na Justina Gatlina, ale na další jejich sprintéry. Tak tam je to evidentní. U toho Justina Gatlina je to o to horší, že podle regulí Mezinárodního olympijského výboru a antidopingové kontrolní komise je při prvním prokázaném dopování sportovce jakéhokoliv odvětví sportu, tak je zastavena mu činnost na 2 roky. Pokud se potom z opětovném puštění do sportovního dění jeho přichytají po druhé, tak je to doživotní vyloučení. To se stalo olympijskému vítězi ze Soulu v roce 88 Benu Johnsonovi z Kanady, který už předtím, a to bylo prosím v roce 88, už předtím byl nachytán, a taky to bylo hovado, to nebyl chlap, to, takhle to nenaroste ty svaly, tak ho chytili poprvé a měl 2 roky dištanc, potom byl jakoby čistý, tak šel na olympiádu v Soulu, tam zaběhl fantastický světový rekord, asi 9,62, do dneška se toho času nedosáhlo ani fenomenální Usain Bolt, to nedosáhl takový čas, taky utek všem ostatním skvělým sprintérům snad o 4 metry a bylo zjištěno, že byl plný steroidů a okamžitě tam v tom Soulu mu ty kontroloři sebrali to za tou medaili, sebrali mu ten světový rekord a dostal doživotní zákaz. A podívejte se na Justina Gatlina. Ten dostal 2letý zákaz přichycený na dopingu, začal závodit, nešlo mu to, nevyhrával, jestli si pamatujete, před 2 lety ho porážili i další, například Asafa Paul a další, tak dopoval znova, chytli ho znova a na místo doživotního zákazu startu americký mezinárodní olympijský výbor vydal prohlášení, že se jednalo o chybný test, pustili ho a letos na mistrovství světa v atletice samozřejmě porazil Usaina Bolta, ale za bučení celého stadionu, když si šel pro tu zlatou medaili, tak celý svět, celý stadion věděl, že to je bobulář, že to je dopingář. A podívejme se, já jsem rozčílený, protože mě tohle to vadí. Já mám sport rád a tady byl Ondra Sinek a ten tady jasně řekl veřejně, že on musí neustále mezinárodní dopingové asociaci hlásit místo svého pobytu. A dokonce tady řekl, že taky přijeli, byl na dovolený a v 10 hodin večer přijeli a brali mu dopingové kontroly. To znamená, že tohle to samé se dělo u všech ruských sportovců před olympiádou, zimní olympiádou v Soči a před jakoukoliv jinou olympiádou. A pokud by tento mezinárodní, konkrétně říkal Ondra Sinek, že k němu jezdí většinou švýcarští nebo němečtí, ale vždycky tam jdou ze 2 států, ty komisaři, a jakmile by i ne na žádný vrcholný tý soutěži, ale v průběžném životě, jakmile by mu tam našli ten doping, tak by ho zakázali. Tak mi vysvětlete, jak by mohli projít těmi, a v Soči konkrétně u těch olympiád, mistrovství světa a v těch velkých akcích světových, tam je mezinárodní tým velmi zkušených dopingových pracovníků antidopingových kontrol a ty závodníci tam probíhá tam okamžitě odebírání vzorků. Já si pamatuju ten hry, když vyhrála Katka Neumannová tu zlatou medaili, tak říkala, že čekala 4 hodiny, vypila asi 4 piva a že to je povoleno a čekala asi 4 hodiny, než se jí chtělo na záchod, aby načurala ten potřebný vzorek, že to je určitý objem musí být. Maratonec tehdy z Haile Gebrselassie, mistr světa, olympijský vítěz, několikanásobný, tak 6 hodin byl v uzavřené místnosti. Pak to psali v tom 6 hodin, jak byl vyšťavený, než se mu podařilo dát ten vzorek.
Protože byl dehydratovaný.
Byl dehydratovaný. Totéž se, prosím vás, dělo v té Soči. Já si pamatuju, že i naše noviny tehdy psali, že nějaká naše sportovkyně, teknikistá, která ani byla vylosovaná, tam jdou na všichni olympijští, teda všichni 3 medailisté jdou na povinnou a potom jdou dalších asi 5 vylosovaných. A ta naše, myslím, že to byla Vítková, ale nejsem si tím jistý, říkala taky, že tam seděla buchví jak dlouho, než to ze sebe vymačkala. Tak mi vysvětlete, jak je možné, že tam ta přímo na místě ta dopingová zkouška těch ruských medailistů, že nic neprokázala a teď je všichni musí vracet ty medaile. Všichni. Mně se líbila ta biatlonistka, když prohlásila, že radši ty medaile hodí do smetiště, než aby jim je vrátila. A já jsem velice rozhořčen na postoj našich, na postoj našich sportovců. Neumluvím o ty slepici, která si koukalový, to je slepice, to není to. Ale díval jsem se u toho Ondřisinkovýho a až se s ním budu bavit, já ho znám od malička, tak se ho na to budu ptát, protože to je nesmysl, co se děje tohleto. To je evidentní vyřazení Ruska ze všech mezinárodních akcí. Začíná to...
Spolitizování
sportu. Začíná to, ale on to není... Začíná to sportem a pak se to může přenést do veletrhů a do všeho tohohle toho.
No, samozřejmě.
Je to přesně to samé. Vzpomínáte vy, kteří se zajímáte o sport, co říkal Adolf Hitler, když Jesse Owens vyhrál, černý Jesse Owens vyhrál v roce 36 v Berlíně na olympiádě 3 zlaté medaile, vyhrál 100-200 metrů a skok do dálky, tak všem bílým olympijským vítězům šel Adolf Hitler osobně
potřást
rukou. Benu, teda Jesse J. Owensovi nešel. Jo, Jesse Owens tam stál a on tam vůbec nešel. Když se ho ptali, ty soukmenovci, on říkal, já bych mu potřást rukou, jenom když bych měl v ní granát. Tak toto je ten samý případ. Ten samý případ. A podívejte se, Šarapovová tenistka, krásná, štíhlonká holka, měla 2 roky zákaz, protože při Římě si jí lékař naordinoval lék, ve kterém byl efedrin. No samozřejmě, proti kašli a Římě efedrin je nejúčinnější. Měla tu smůlu, nebo to byl úmysl, nevím, že ji v tu chvíli zrovna nachytali a dostala 2 roky distanc. A podívejte se vedle toho na Serenu Williamsovou. Ta Šarapovová by se do těch jejich svalů vešla 6x. Ale ta nedopovala.
Ano, to je takový typický příklad. No já tady musím mluvit o tom známém dvojím metru, který je uplatňován. Zatímco v Americe soukromé firmy, jako je třeba Nike, tak je zcela evidentní, že tomu, aby byly úspěšné, musí taky vyhrát sportovec. To znamená, tam se neberou žádné servítky a dopuje se.
Tam se dopuje
a tam se to toleruje. A na druhé straně, protože Rusko má centralizovanou podporu, tak se to hodí jako na celek a prostě ho vyloučí a odsoudí a sportovci poníženě nesmí být na hrách pod svojí vlajkou svého státu.
Takže... I když Vladimír Putin prohlásil, že on nebude nařizovat sportovcům, aby jezdili pod neutrální vlajkou, pod vlajkou teda olympijského výboru, ani nebude jim nařizovat, aby nejezdili, zkrátka, ať si to každý rozhodne sám, tak já se domnívám, že ti sportovci, kteří tam pojedou, ti ruští sportovci, kteří tam pojedou a nebudou reprezentovat svoji vlast, tak tam jedou jenom kvůli tomu, že mají šanci na medaile a na peníze tím pádem. A pro mě by ztratili veškerou úctu, kterou jsem k ním měl. Ztratili by veškerou úctu. Toto, co se teď děje ve sportu, je jenom, podle mého názoru, to je jenom předzvěst dalších a dalších podobných akcí s jediným cílem vyprovokovat Rusko k nějaké neadekvátní odvetě. A já se obávám, že to je přesně tak, jako před druhou světovou válkou.
Bohužel, já mám ten pocit stejný. No, ale podíváme se na další zprávu.
Já se omlouvám, že jsem se rozohnil.
Ne, je to úplně v pořádku. Já také tu zprávu jsem chtěla přečíst, protože je to sprosťárna. To, co se děje ve sportu a ve vyloučení tedy Ruské federace ze zimních olympijských her v Pyeongchangu. A proto jsem chtěla, aby to tady zaznělo. A teď se podíváme na další obovku. A sice, co říká Trump. Říká, to Spojené státy vyhrály 2 světové války. Americký prezident Donald Trump, který hovořil před příznivci na Floridě, označil Spojené státy za zemi, která vyhrála 2 světové války a dostala komunismus na kolena, informoval Fox Television. Jsme národ, který vykopal Panamský kanál, vyhrál dvě světové války, poslal člověka na měsíc, a už jsme tady u toho, i on tomu věří, víš, jak je naivní, a dostal komunismus na kolena, řekl Trump. Poté se obrátil na své příznivce s povzbudivými slogany, uvedla televize. Trumpovo prohlášení je poněkud zkratkovité a řada historiků asi zbystří. Nikdo nepochybuje, že Spojené státy měly ohromný podíl na vítězství spojenců v obou válkách, ale takhle jednoduše by to žádný znalý člověk prohlásit nemohl. První světová válka začala v roce 1914 a trvala téměř do konce roku 1918. Spojené státy dlouho držely neutralitu a vyhlásily válku Německu až 6. dubna 1917. Jedním z důvodů byl incident poblíž jihovýchodního pobřeží Irska, když německá ponorka potopila britskou linkovou loď Lusitania, která plula ze Spojených států do Anglie. Během druhé světové války v letech 1939 a 1945 Sovětský svaz, Spojené státy a Velká Británie se dohodly na otevření druhé fronty v západní Evropě už v roce 1942, ale k angloamerickému vylodění v Normandii došlo až v roce 1944. Podobnost čistě náhodná s první světovou válkou.
To bylo až v srpnu.
Nicméně od konce roku 1941 USA bojovaly s militaristickým Japonskem v Tichomoří. Reakce Ruska se dala očekávat a vlivný senátor Alexej Puškov jen suše prohlásil, při zhodnocení historie by si měl Trump pamatovat, že v první světové válce měli USA jen pomocnou roli a ve druhé by neporazili Hitlera bez Sovětského svazu. Je přitom zajímavé, že nyní se rozjíždí propagandistický spor, kdo vlastně porazil Islámský stát. USA tvrdí, že to byly v Iráku a v Sýrii oni s mezinárodní koalicí a nikoliv Rusko. Zatímco Rusko hovoří o celkové porážce Islámského státu v Sýrii za pomoci svého letectva, syrské armádě a iránských sil. Já se k tomu ještě pak vrátím k jednom vyjádření, ale můžeš...
Tak zaprvé, Američani vždycky byli nabubření, velkohubí a žvali jako, mi to připadá, jako když myš žve na slona. Za první světové války, říkala si, že tam šli v podstatě chvilku před koncem, a to jenom proto, protože už ta, vypadalo to, že ty Němci už měli takový hladomor, že už jim tam vojáci utíkali i z fronty. A bylo jasné, že ty Němci tu první světovou válku prohrají. A Američani se vždycky musí přeci postavit na stranu toho, který vyhraje. Kdyby to bylo opačně, postavili by se na stranu Německa. Ale já jsem tady měl kdysi pořad o tom, kdo vydělal na první a druhé světové válce, z které firmy. A tam jsem se dozvěděl, že Američani tam poslali jenom opravdu pomocný sbor a do konce první světové války americké zbrojařské firmy, například United Carbide, dodávali střelivo oběma stranám.
Ano.
Teda Rakousku, Hesku, Německu i tady spojencům. Za druhé světové války, ano, kdy oni až do ještě týden před Overlordem, než před vyloděním operace Overlord v Normandii, tak ještě ten týden předtím tam přistála ve francouzském přístavu loď, která měla insignie neutrálního státu, byla to nějaká někdy z Asie, a přivezla tam kontejnery plné střeliva a zbraní, které byly použity právě v onom atlantském valu, takže na pláži Omaha, kde padlo nejvíc amerických vojáků, tak většina těch amerických vojáků bylo zastřelených Němci americkými náboji, americkými kulkami. Tak oni něco takového budou povídat. A proč vstoupili až v srpnu 44 do války?
No, by měli strach.
Protože kdyby nevstoupili do té války, tak by Rusové ty Němce hnali až k Lamanši a ovládli by celou Evropu. A to přece nemohli připustit. Já jsem se domníval, že Donald Trump nebude takový zaslepený idiot, jako všichni američtí prezidenti, ale bohužel je to stejný tlučhuba a řekl bych...
Velkohubý.
Ale řekl bych hlupák. Třeba dobrý biznismen, to není nic proti tomu, ale každý člověk, který trochu rozumně uvažuje a má určitý vzdělání a zná historická fakta, tak by toto nemohl říct. Pravda je, že dostávali Rusové velmi významnou materiální pomoc, ale oni si ji sakra platili. A ještě ty konvoje, co tam jezdili do toho Vladivostoku, tak si představte, že třeba takový konvoj PQ-17 s 38 lodí, plně, teda kromě eskortních válečných lodí, tak ty obchodní lodě, co tam plavali, tak tam přijeli ty lodě s 38. Všechny ostatní, tam byly tenkrát ty Tirpice na to, byly potopeny. Ale Rusové platili veškerý válečný materiál v Anglii, v Southamptonu, když se nalodili ten materiál na lodi, tak už to byl důvod k zaplacení. A Angličani a Američani, tvrdí, byla to ta známá půjčka a smlouva o půjčce a pronájmu, a ti Američané tvrdili, že oni jim tam pošlou svoje lodi naplněný svým zbožím, ale ti Rusáci to musí platit, i když to skončí na dně moře. A ty Rusové to platili. Takže pravda, pomohlo to, ale kdyby bývali neotevřeli tu frontu, tak by dneska Rusové byli až ve Francii. Ale dneska už ne, protože padli, že jo, Sovětský svaz padl, ale proto to otevřeli jenom. Vždyť je to, já se divím tomu Trumpovi soni.
No, on je to businessman.
Ale že nezná dějepis,
nezná,
sakra fakta.
Nezná.
To není pravda přece.
Ne, oni jsou tak povýšení. Oni si prostě myslí, že ta Amerika, že je to světobod a oni prostě pohrdají.
Pamatuješ na Nagano, když my jsme naši Češi rozstříleli Američany.
Američany pamatuje.
Tak rozmátili hotel, debilové.
Ano, takže takhle oni se chovají.
Jestli pak někdy,
nabubřelí.
Když jsme my v 68. roce porazili Rusy ve Vídni, tak jestli pak ty Rusové rozmlátili ten hotel a byla to pro ně veliká ťavka po invazi v srpnu, tak my jsme je potom v 69. porazili. 69. dvakrát jsme je porazili. 3-2, 5-4. Já jsem byl u Aeroflotu tenkrát. Tak a neházel jsem tam nic, to bylo to. Ale jestli pak ty Rusové rozmlátili hotel, že jsme je porazili my?
No já myslím, že ten Aeroflot, ano, který tam byl rozmlácený, to dělali provokatéři.
Prosím tebe, já jsem tam přímo u Aeroflotu byl z Brách a celou tu dobu a přišli tam 4 kluci v úplně stejných kožených bundách a přinesli si sebou ty dlažební kostky. A samozřejmě, jakmile tam tehdy vlítla 1, 2, 3 ty kostky, no tak davová psychóza už to začalo, jo. Uh-huh. A já jsem tam žádné kostky neházel.
Ano, jsem ráda, že jsme radost velkou, že jsme porazili.
Já jsem tam před, nechrát mě tam vzal zde jenom tak na okraj známej a já jsem tak pospíchal, že jsem tam jel, prosím vás, v domácích pantoflích.
No to už se ti nepovede.
A přijel jsem bos, protože ty pantofle za tu dobu, přijeli jsme ráno,
se rozpadly
v tom sněhu, protože tam padal sníh.
Já ještě se tady podívám na vyjádření Ministerstva obrany Ruské federace, které promluvilo o úloze koalice v boji s terorismem v Sýrii. Mezinárodní koalice v čele s USA dosáhla nedávno za 3 roky existence prvního v uvozovkách výsledku v boji s Islámským státem v Sýrii. Zlikvidovala masovým bombardováním Iraku a její civilní obyvatele, praví se v prohlášení ruského ministerstva obrany. Francouzský ministr zahraničí Jean-Yves de Drian vyslovil předtím svůj podiv nad tím, že si Rusko v uvozovkách přisvojilo vítězství nad teroristickou frontou Islámského státu v Sýrii. Podle ministra přišli ruští vojáci dost pozdě na pomoc armádě syrského prezidenta a dosáhli nakonec osvobození Deir az-Zauru. Za 3 roky existence dosáhla koalice teprve nedávno prvního výsledku, a to je ten, o kterém jsem mluvila, sice bombardování Iraku spolu s jejími obyvateli praví se v prohlášení ruského ministerstva obrany. Přitom, jak potvrdila britská televize BBC, dovolila samotná koalice jádru bojovníků Islámského státu, aby opustilo město a připojilo se k jiným bojovníkům ISIS u Dair az-Zauru, připomnělo ministerstvo obrany Ruské federace. Proto existuje-li nějaká pozitivní úloha mezinárodní koalice v rozdrcení Islámského státu v Sýrii, pak spočívá výhradně v tom, že nestihla zničit kobercovým bombardováním ostatní syrská města jako Raku, praví se v prohlášení ministerstva obrany Ruské federace.
Na to konkrétně existují videa, protože všechny ty ruské útočící letouny mají kamery, ostatně oni ty americké. A tam bylo naprosto jasné, že Američani dělají přesně to, co udělali před koncem války v dubnu 45 s Československem tehdy.
S Prahou,
tady s Kladnem, s Plzní. Jo, že bombardovali všechny průmyslové podniky a rozbombardovali Drážďany třeba, už bylo skoro po válce, už to bylo otázka dní. Totéž dělají v té Sýrii, rozbombardovávají co nejvíc, aby jim nadělali co nejvíc škody. Ale podívejme se nakonec, viděli jsme spoustu videí, jaké zbraně mají ti teroristi z Islámského státu. Já jsem u nich neviděl, že by měli kalašníkovi, ale většinou mají americké francouzské zbraně a taky jsem tam viděl i italské berety.
Ano. Já ještě tady k té situaci chci říci zprávu od prohlášení mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharovové, která skritizovala prohlášení západních partnerů o tom, že se Rusko přisvojuje vítězství nad Islámským státem v Sýrii. Přitom diplomatka připomněla, že opravdovým úspěchem západních států je situace v Iráku, Libii a Afganistánu.
Právě.
Náš majetek v USA obsadili, medaile z olympiády v Soči odebrali a teď i vojenské úspěchy chcete skapitalizovat? Pánové, už s tím přestaňte. Vašimi úspěchy jsou Irák, Libie a Afganistán. Na to i buďte hrdí, napsala Zacharovová na svůj Facebook, když komentovala prohlášení francouzského ministra zahraničí Jean-Yves Le Drian o tom, že to nebylo Rusko, ale oni. Koalice, kdo zvítězil nad Islámským státem v Sýrii. Le Drian dříve prohlásil, že si Rusko přisvojuje vítězství nad teroristickou organizací Islámský stát v Sýrii. Takže, Vladimíre,
co
to je jenom
co tomu říct.
Tak.
Francouzi jsou úplně ve vleku Berlína a co si budeme povídat, francouzští politici mi připomínají mopslíky štěkající na měsíc. Kteří tam mají na spadnutí rozdělení Francie, kde o to ovládne Islámský stát a zavládne půl měsíc, tak si hrajou na světotvořící politiky.
Oni k tomu měli vždycky sklony. Podívej se na jejich pokusy s atomovými bombami,
bikiny
a podobně. Oni se vždycky chtěli vyrovnat Spojeným státům, Německu, ale jak se na to nemají?
Ale nejhorší na tom je, že oni, ti jejich politici, tady hodnotí něco, k jejich zkáze přispěli. Podívejme se na úlohu Sarkozyho v Líbyi. Francie to byla, která měla začít po 10 letech platit ty...
Podívejme se na Mnichovskou dohodu.
Tak.
Je to typický. A vlastně se to pořád točí stejně dokola. Ale teď tady mám politika, který stojí za to, abychom se mu trochu věnovali. On totiž řekl, a sice Orbán, míšení kultur nepovede k vyšší kvalitě života. A teď se podíváme, jak jeho slova přebírají i v Americe. Senátor Steve King z Iowa, o kterém Středoevropan, z toho je článek, z tohoto portálu psal už v březnu v souvislosti s jeho tehdejším výrokem, že kultura a demografie jsou naším osudem, nemůžeme obnovit naši civilizaci cizími dětmi. Americké levice znovu v uvozovkách zvedl mandle. Tentokrát se pustil do jejich mantry, kterou je diverzita neboli rozmanitost, a to rasová, sexuální, náboženská, jen ne politická, protože levice diverzitu v názorech nerespektuje. To je jako u nás. King použil výrok maďarského premiéra Orbána: míšení kultur nepovede k vyšší kvalitě života, ale nižší. A připsal k tomu vlastní komentář, negující klasické heslo progresivistů: diverzita není naší silnou stránkou. Tak, Orbán se takto vyjádřil ve čtvrtek večer v rozhovoru pro televizní stanici Echo, kde mluvil o žalobě, kterou chce Evropská unie na Maďarsko, Polsko a nás podat. Kromě ukázání prstem na miliardáře Sereše, který podle Orbána za tímto tažením stojí, promluvil o tom, proč Maďarsko tak moc imigranty odmítá. Je zde rostoucí propast mezi tím, co si o migraci myslí lidé západní Evropy a co dělají jejich vůdci. A tato propast může růst jen do určitého bodu, kdy lidé své vůdce vyhodí. Nakonec bude většina následovat náš postoj. Maďarsko by se mělo poučit z chyb západu. Míšení kultur nevede k větší kvalitě života, ale k nižší. Tomu musí být zabráněno, dokud je čas. Ti, kdo migraci podporují, skutečně věří, že míšení kultur je cesta k rozvoji lidstva. To může být inspirující, ale je to proti zdravému rozumu. Přijímání lidí ze vzdálených kultur mezi nás nepovede k nádhernému životu, ale k paralelní společnostem. Importujeme nenávist, antisemitismus, konec rovnosti žen a svobody náboženství, řekl Orbán. Tak, Vladimíre, řekl to hezky.
Můžeme jenom závidět Maďarům takového premiéra a my se ho nedočkáme a nedočkali jsme se ho bohužel. Protože my máme premiéra, který myslí úplně jinak. Ale podívejme se, jaký přinesli vpád barbarů do říše, egyptské říše, která trvala 5000 let. A přišli tam Asiřani a tadyhle ty Anubíci a podobný. Zničili to. Podívejme se, jak dneska Egypt vypadá. Co přinesla za kulturu do Říma barbaři?
Co přinesli?
Co přinesla kultura barbarská? Vandalové a tak dále.
No, konec říše římské.
Konec říše římské. Co přinesou tyhle vandalové a barbaři, kteří se sem teďka hrnou? Konec říše evropské. Je to přece logické a je to tak. Všichni rozumní lidé to vědí.
Kdy sem dovezli bojovníky? Kdy to jsou mladí muži?
No jistě.
Vojáci umějí zacházet.
A jak si tam ale Orbán představuje, že se v té západní Evropě lidi zvednou a vyhází ty své vlastní zrádné politiky, tak v tom jediném se mýlí. Západní Evropa už se dostala za bod zlomu. Protože už to je tak provázané, že už ten zlom, tedy opačný trend z vyhánění těch džihadistů a těch věcí, takže tam už v podstatě není, a kdyby byl, tak by se armády a policie těch zemí, těm lidem, kteří by se o to těm vlastencům snažili, by se pustili do nich.
No, oni jsou taky jenom lidé a jsou to občané. Samozřejmě, že je tam tendence, aby do těch ozbrojených složek, aby tam dostali právě i ty imigranty. Protože ti občané toho státu, byť jsou v těchto složkách militantních, tak by mohli se připojit k těm lidem.
Viděla jsi to ve Španělsku, v Katalánsku, v Barceloně?
Ano, ta situace ještě není natolik vyhrocená.
Co se tam stalo? Místní policajti, místní hasiči bránili svý vlastní lidi. Ano. Já jsem viděl video a fotky, jak ten hasič tam stáli, ano. A on brečel, když viděl, co tam dělají. To nebyli katalánští policisti. Ti tam přišli odjinut.
A bylo jim
naprosto jedno, ale byli to Španělé. Bylo jim naprosto jedno, jak se chovali. Já jsem viděl v tom videu, jak tam chytil ten policajt tu starší paní za vlasy a táhnul jí po schodech dolů. Hlava jí tam kinkala jak míč.
Já jsem to viděla taky, bylo to něco strašného.
Jsem říkal, mít tam samopal, tak do něj začnu střílet. Ale to jsou všichni. To jsou všichni, co já nevěřím tomu, že by ti ti policajti a bojáci těch států, že by na těch lidí nešli. Oni by to udělali tak, že třeba kdyby se povstala v Paříž, no tak tam pošlou policajty z Marseille, ty tam nemají známý a těm je to jedno. A naopak do Marseille je pařížský. A proč si myslíš, že vzniká evropská armáda, co ten vlastizrádce Sobotka podepsal? Protože tam budou posílat do jiných zemí jiný policajty a jiný vojáky.
To je právě o tom, že oni nemají k ním žádný vztah, nemají přesně k ničemu tak vztah. Takže potom do těch lidí jdou, ale já si myslím stejně, že pakliže nastane situace, kdy už jde jenom jde o život, tak prostě těm lidem nic jiného nebude zbývat.
Těm a obyčejným
těm lidem obyčejným, opět těm obyčejným, kteří nebude to odnesou.
Ale budou bojovat jak proti těm migrantům, tak proti vlastním ozbrojeným
ale
složkám.
Ty ozbrojené složky se nakonec k ním přidají.
Nepřidají.
Já věřím tomu, že ano. Je to, co se týká té integrity, tak takový příklad máte včely a přidáte k ním vosy a chcete, aby se skamarádili a integrovali, tak jak to dopadne. Tak právě to jsou naprosto odlišné věci. Vosy nemají žádný vztah k úlu a půjdou tam samozřejmě jenom kvůli tomu medu. A tak je to i s těmi migranty, kteří sem přicházejí ekonomicky.
Ale
proti
mě já souhlasím, já jenom tvrdím jednu věc. Neznám v historii jediný případ, kromě malých výjimek, kdyby se en bloc ozbrojené složky postavili po bok lidí. En bloc. Byli tam třeba, podívej se v Rumburku, u nás za první světové války, Signum Laudis, se postavili ty naši protiválce. Byli to jednotlivci, nemají šanci, byli popraveni potom většinou.
Podívej se na květnový povstání v Praze, taky se policajti přidali k lidem.
Tak, jednotliví. Policie jako složka, ne. Jednotliví policajti. Protože mezi jednotlivými policajty jsou slušní lidi.
No ale na tom byli na vrcholu. No se podívej, kdo tam byl. Příbuzný paní Kaslové.
Ano.
Takže, ale
ne, já bych si strašně moc přál na závěr jenom, aby se ty ozbrojené složky, tedy vojáci a policajti, nakonec k těm lidem přidali. Vždyť se jedná i o jejich děti, o jejich životy. Ale obávám se, že víš, jak to třeba dělali Němci, jsou popsané případy, i v tom psal o tom spisovatel, který se jmenoval Stefan Zweig. A tam popisoval případ, jak dva vojáci Wehrmachtu, to byli ty řadoví vojáci, nesouhlasili s tím, že chtěli vypálit jednu tu vesnici, ty fašisti na Ukrajině, včetně lidí, které nahnali do toho. A víš, jak to dopadlo? Popravili je tam jako zrádce u vrat té stodoly, kterou potom polili benzínem a zapálili.
Ano, to jsou takové situace, které jsme nezažili. Samozřejmě, že lidé nemají pro ilumináty a pro státníky žádnou cenu. Podívejme do Jugoslávie, na Bělehrad. Tam byli zabíjeni lidé,
naprosto zbytečně, jenom proto, aby se rozbila celistvá Jugoslávie.
A stojí zatím na to. A
zbrojaři. Nejenom na to, stojí Medan Albrightová, nový světový řád.
Ano, ilumináti. A zrovna tak by se dívali i na nás. Ale já věřím tomu, že lidé, pokud budou postaveni před situaci, kdy jim půjde o holý život, a to klidně může nastat, takže pochopí určité věci. Ten pud sebezáchovy bude natolik
silný. Pochopí, můžou tisíckrát pochopit. Evropa je odzbrojená. Ti lidé se nemají čím bránit. Dlouhodobě se odzbrojovala. Například v Anglii nesmíš mít lovecké, nebo nesmíš mít zbraně vůbec. Teď se to snaží udělat i tady. Ta Evropa se odzbrojuje. My tady.
Ale víš dobře třeba v Německu, že, a to byla zpráva také jedna, kterou jsme se dozvěděli, že tam lidé získávají nelegálně zbraně. A o tom se samozřejmě psát nebude.
Já vím, ale kolik jich je, těch zbraní tam zase tolik není. Oni mají štěstí, oni je tam prodávají Ukrajinci.
Další věc je, my nevíme, kolik jich je v mešitách.
No to je ono, v kolik jich je mešitách, protože tam policie nemá přístup. Zkrátka a dobře, já jsem přesvědčen o jedné věci. Naděje Evropy je střední a východní Evropa. Mimo Ukrajinu samozřejmě, Ukrajina to už je konec, ta je zničená na generace. A říkala to i Marine Le Pen, západní Evropa je ztracená. Jedná se o to, zdali tady ti naši politici budou jednat v rámci V4 a jsem strašně zvědav, jak se bude vyvíjet teď situace v Polsku, když je odstraněná protiunijní Barbara Šidlová a ministr zahraničí Vojčilovský, nebo tak nějak se jmenoval. To je jedno. A byli vyměněni a nahrazeni pro bruselskými politiky, tak jsem zvědavý, co se tam bude dít.
No, já jsem zvědavá, co se bude dít v tom směru, že jak Česko, chtěla jsem říct Československo, ale Česká republika, tak Polsko a Maďarsko mají být pohnány před Evropský soud za to, že odmítli ony kvóty a mají být popohnány. Nicméně žaloba zatím ještě nikde zveřejněna nebyla, takže uvidíme, co se nakonec toho vyvrbí, ale vyhrožují nám sankcemi.
Já bych si přál, Soni, aby jednou ten nacista Martin Schulz nelhal a řekl, jak řekl, že ty státy, které nebudou přijímat migranty, budou z Evropské unie vyhozeny. Kéž by jednou nelhal a vyhodil nás.
Ta Evropská federace, o které mluvil Martin Schulz, je samozřejmě připravená již delší dobu. No, já si vzpomínám na Václava Havla, který o této federaci mluvil.
Ano, to bylo od samého začátku. Proč myslíš, že jsem ještě před referendem o vstupu do Evropské unie dělal přednášky o tom, co nám sebere Evropská unie? Právě protože jsem věděl a předpokládal, a to zdaleka ne to, co se děje teď, ale už i to, co jsem tehdy věděl, tak jsem říkal těm lidem, kteří tam přišli. Bylo to platné málo, protože většina lidí hlasovala pro vstup do Evropské unie, by vše obebnutí masivním vymýváním mozku masmédií.
No to rozhodně. To
když tam žvali, já si pamatuju, jak tam žvali někde v televizi, tam byl nějaký politik nebo politolog, nebo já nevím, co to bylo za panáka, za šeška, že jak za pár let si naši důchodci budou moci jezdit na celou zimu na Kanáry, jako to dělají Němci. Podívej se, jak jsme dopadli. Důchodci nejenom, že si nikam nejezdějí, ale mrznou, protože nemají ani natopení.
Ano, samozřejmě, protože podle byly změněny pravidla. My jsme vstupovali úplně do jiné Evropské unie, než
to bylo připravené už tehdy, ale je to salámová metoda, utahování šroubů.
A když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.
Byla to chyba, já jsem to předpokládal a dělal jsem všechno proto, bohužel média byly silnější.
No to
ale teďka bych si přál, aby Martin Schulz jedno a vyhodil z Evropské unie.
Tak to by byl hezký dárek k Vánocům.
To by bylo.
Když už jsme s těmi Vánocima začínali. Takže vážení milí posluchači, tímto končí komentované zprávy ze dne 10. prosince 2017. Já se s vámi loučím, ale ještě předtím vás chci pozvat na načtený článek Petra Žantovského. Tentokrát opravdu se mu povedl, takže doporučuji. A pak tam je pro vás ještě připravený jeden článek z časopisu Šifra, šéfredaktora Vidláka.
Milana Vidláka.
Který tady byl u nás v pátek. Článek nenapsal, ale je zajímavý. Takže to je ode mě všechno. Přeji vám jako obvykle, abyste zítra vykročili tou správnou nohou do nového týdne a abyste to brali všechno lehce. A pozor, klouže to. Na Václaváku sice ještě nejsou 4 cm, ale už je to kalamita.
Tak já se omlouvám, že jsem se u těch sportovců rozohnil, ale to je něco tak do nebe volajícího, že to nemůže nechat člověka, který sportoval, nechat klidného. Takže já se Omlouvám, že jsem se tak rozhohnil.
To bylo v pořádku.
Ale je to takový svinstvo. Opravdu, to je do nebe volající. To je výsměch všem slušným lidem.
Odsoudit někoho a nemít v ruce jediný důkaz. Takže tak to vypadá v dnešní době. Mějte se moc fajn a přeji vám příjemnou dnešní noc.
Dobrou noc.
Představte si, milá paní, co se ke mně doneslo. Už je zase povolený to nejstarší řemeslo. Páni, co se doma nudí a mají v těle raracha, jednou týdně odskočí si pobavit se juchacha. Aby muži nepřinesli novou nemoc do domu, nesmějí být obslouženi bez pevného kondomu. Už ne v parku na lavičce nebo v kanclu na stole, s cigaretkou na gaučíčku při láhvince božole. I důchodci, milá paní, prý už nejsou bez šancí, dostanou prý na to slevu z ministerstva financí. Pro boháče ze západu služby budou za tvrdý, erotika, milá paní, není sranda pro chudý. Co mě dají penze za rok, to má holka za chvilku. Řekněte mi, je to práce vyhrnout si košilku. Privatizace, jo paní, ta je pro mě na houby, prodávat bych mohla jenom svý mastičky na klouby. Moje dcera včera, paní, mráz mi leze na záda, myslela jsem, že má záchvat a třásla s ní lambáda. Ty hampejzy stát prý prodá, bordel dámám na půjčku. Jsem zvědavá, jestli dají na reklamu pomlčku. Víte, paní, našetřím si a navštívím papeže, aby naší republice trochu přitáh otěže. Kostely jsou houby platný, když je vedle bordel house. Na chlapa, když ženská kejvne, zblbne jako Mickey Mouse. Škoda, že už nejsem mladá, pěkná, jak jsem bývala. Klidně bych svý mladý tělo za dolárky prodala. V bance nemám ani floka, prázdnej mrazák, prázdnej stůl. Za pár šupů ve fabrice, 8 hodin dřu jak vůl. Západ, že prý dohoníme, když rukávy vyhrnem. Až ten zázrak, paní, přijde, budu dávno pod drnem. Co se tady, paní, děje, to se člověk nenadál. Pro ženskou, co není mladá, totalita trvá dál. Nebylo to, paní, lepší, když byl váš kluk pionýr. Recitoval u pomníků, místo školy bránil mír. Morálka je, paní, v háji, čeho jsme se dočkali. Lepší bylo, když se chlapi na letišti líbali.